Jā, labi, ir 11:00. Esiet sveicināti Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi, speciālisti, izpildvarā ciemiņi, Jabalnoda pašpalīdzes pārstāvji un jaunības centra pārstāvis. Pirmā komiteja sēde šajā gadā un ar tādu ļoti nopietnu jautājumu, ko mēs esam arī runājuši jau pagājušajā gadā. Šodien sēdē mēs piedalāmies Svetlana Pavlovska, Sandra Kiņķa, Ligons Salmanis, Ruta Cibula, Imants Lišāns un es Aija Mežalē. Ja esat iepazinušies ar darba kārtības jautājumiem, tad, ja nav pretenzi iebildumu, tad sākšu sēdi, bet lai jūs zinātu, kā arī mēs runājam sociālās un veselības komitejā, kad sēdes ar šogad tiek ierakstītas, tad lūdzu visi, kam ir iespēja un kam ir jābūt, tad klausamies un sekojam līdz, uzdodam jautājumus. Tātad, kolēģi, ja nav pretenziju un iebildumu par šādu šodienas komitejas darba kārtību, tad lūdzu veram un balsojam par darba kārtību. Tā, lūdzu, kolēģi, balsojums. Tā, balsojumu slēdzam. Tā, ir vienbalsīgi nobalsot par darba kārtību šodien. Tātad, kolēģi, slēdzam nākošu darba kārtības jautājumu. Un tātad skatāmies par balvu nodu izglītības attīstības stratēģiju 22. un 27. gadam apstiprināšanu. Bija tā, kad mēs jau novembrī šo jautājumu skatījāmies, un tad mēs devām un lēmām iespēju, kad dodam publiskai skatīšanai šo programmu, bija iespildot jautājumus un arī papildināt šo stratēģiju. Šis ir izdarīts. Bija komisijā 8 cilvēku sastāvā, kurā arī es piedalījos, un Imants Lišāns kā komitejas locekļus un iestādes vadītājs. Esam labi pastrādājuši, īpaši paldies izglītības pārvaldē un kamēr nebūs nekādu, varbūt, rezumē, kamēr nedosim ādinesē, cits izglītības pārvaldes vadītāja šajā tam izstāstīt, kā mums virzās un kāds ir tālākais redzējums un kā mēs arī strādājam uz doto mirkli, tad arī būs iespēja izteikties un šajā tēmu debatēt. Jā, Inese, lūdzu jums.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Tātad, kā jau tika minēts, tātad notika publiskā apspriešana un mēs saņēmām, varētu teikt, trīs priekšlikumus. Lai šos priekšlikumus ievietotu, ņemtu vērā vai neņemtu vērā, tālāk tika sasaukta sadarbības grupa, kur mēs arī šo apspriedām. Tātad pirmais iebildums bija ieteikums no Ziemeļu Latgales biznesa un turisma centra vadītājas. Viņai bija priekšlikums rīcības plānā vienu punktu sadalīt divos punktos un arī papildināt. Šis priekšlikums netika ņemts vērā, jo piedāvātais ieteikums jau ir izteikts stratēģijas projektā 3-4 punktā. Jo, kas attiecās uz 3-4-3 punktu, ko viņa iesaka, kā veicināt uzņēmēju darbības izglītības programmu ieviešanu novada izglītības iestādēs, tad to īstenībā jau izglītības iestādes dar ar mācību uzņēmumu programmām, un uz doto brīdi ir Latgales plānošanas reģiona projekts Es uzņēmējs, kur ir pieteikušās mūsu novada 14 izglītības iestādes, un materiāls metodiskais ir ļoti jauks, un tieši tas saistās uz uzņēmēju darbības izglītošanu. Šis projekts ies caur interešu izglītību, un skolas to arī īstenos. Tad bija no attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājas ieteikumi. Šeit bija tīri, nu, tādi, varbūt, neuzmanības papildināt stratēģiskajā sadaļā gan tabulas, gan arī virsrakstos papildinājumus veikt. Jā, šos ieteikumus mēs esam ņēmuši vērā, ir papildināti nosaukumi un norādīts arī bērnu vecuma intervāls, ko plānotāja arī savā priekšlikumā minēja. Vairāk priekšlikumu mēs esam saņēmuši no Balvu novada pašvaldības deputātes. Protams, mēs esam šos priekšlikumus pārsvarā ņēmuši vērā. Vienīgais nav ņemts vērā priekšlikums, kas saistās ar nodrošināt iespēju ikvienam izglītojamajam saņemt atbalstu individuālu un grupu karjeras konsultācijas veidā. Šis priekšlikums netika ņemts vērā, paskaidrošu arī kāpēc. Tas tika varbūt virzīts vairāk uz izglītības iestādēm, jo karjeras projekts mums ir noslēdzies un karjeras projekta ietvaros pie pārvaldes mums darbojas 3 karjeras konsultanti. Tā bija viena likme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja mēs, piemēram, tagad izglītības pārvaldē paņemam vienu karjeras konsultantu, kaut vai uz vienu pilnu likmi, tad praktiski 18 izglītības iestādes viņš nevar apbraukt un nevar tur nodrošināt sev darbu, jo viņš nodrošināt var sev darbu, ja, bet uz vienu cilvēku tas ir pārāk daudz, lai viņš nodrošinātu nu, kvalitatīvi šo darbu visās 18 izglītības iestādēs. Tāpēc skolām, mazajām lauku skolām, es teikšu atklāti, ka, protams, ka varbūt tas nu, nav pa spēkam. Vienīgais, ja tas būs pašvaldības finansējums, ja, bet no mērķa dotācijas kā atbalsta personāls viņš nebūs paņemams vienkārši līdzekļu trūkuma pēc. Bet katrā gadījumā es skolām arī iesaku un skolā arī uzdevumos ir rakstīts, ka integrēt karjeras izglītību gan mācību priekšmetu tu stundās, gan arī klases stundās. Vienīgais šeit tā ir runa par individuālajām konsultācijām. Nu tālāk, tas netika ņemts vērā. Pārējie ierosinājumi, kas tika izteikti, jā, mēs viņus papildinājām. Varbūt, es domāju, ka jums ir viņi pieejami, varbūt es katru nelasīšu un nu, neatstāstīšu, jo jums ir redzami un jūs arī ar to esat iepazinušies. Pārējie visi ieteikumi tika ņemti vērā. Un runājot par stratēģiju kopumā, protams, mēs vēlamies Balvu novadā redzēt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību mūsdienīgā, drošā un iekļaujošā vidē visa mūža garumā. Mēs esam izvirzījuši par mērķiem un rīcības virzieniem 4 tādus galvenos uzdevumus, pie kā arī, pēc kā ir arī sastādīts rīcības plāns, pēc kā arī izglītības pārvalde strādās. Tā ir laba izglītības pārvaldība, kvalitatīvas mācības, atbilstība izglītības mērķiem un iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide. Un, protams, mūsu galvenie sadarbības virzieni būs sadarbības starp izglītības iestādēm, motivētu pedagogu piesaiste un metodiskais atbalsts, atbalsta personāla nodrošināšana, kas ir ļoti sāpīgs jautājums un droši vien ir jāmeklē jauni ceļi, kā atbalsta personāla nodrošināt mums gan izglītības iestādē. Es uzskatu, ka katrai izglītības iestādē ir jābūt atbalsta personālam neatkarīgi no tā, vai tur ir iekļaujoša izglītība vai nav iekļaujoša. Un 4. Darbības virziens – izglītības satura un darba vides pārdomāta pilnveidošana. Lai ik viens gan pedagogs, gan tehniskais darbinieks, gan bērns skolā jūtas labi un ērti. Protams, kā jau arī teicu, tad mums kopā ir 24 izglītības iestādes, no tām ir 18 vispārējas izglītības iestādes, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un viena ir interšu izglītība. Nav jauna klājums, ka ar katru gadu skolēnu skaits samazinās. Ja? Demografiskā situācija Balvu novadā, ne tikai Balvu novadā, bet visā Latvijā ir tāda. Un arī jūs nesen iepazināties ar noteikti, jūs redzējāt pie statistikas, kā arī šogad, kas nav ietverts stratēģijā šie skaitļi, ka šogad ir jaunzimuši novadā tikai 127 bērni, tai skaitā 32 Balvu pilsētā, tālāk 10 Rugājos un Šķilbēnos, pa 10 bērniem, 7 Balvu pagastā, Kubulos un pārējos tad pagastos vēl mazāk. Tātad, un izvērtējot izglītības infrastruktūras esošo situāciju, ja, un tomēr augstas uzturēšanas izmaksas un personāla izmaksas uz vienu skolu, uz vienu izglītojumu, un arī tas, ka pieaug pašvaldības līdzfinansējums mācību procesu nodrošināšanai, protams, jaunie noteikumi, kas stājas spēkā, es domāju, ka tuvākajos gados, protams, skolu infrastruktūra paliek noteikti tāda pati. Nāk jaunais modelis. Ar 24. gadu mums būs jāstrādā un jādomā par skolu ekosistēmas stratēģiju. Mums būs kvalitātes monitoringa rīks. Ko solīja jau ļoti sen, bet tagad sola nu, tā 100% uz 1. septembri. Protams, katra izglītības iestāde tiks analizēta, tiks skatīta, un pašvaldībai būs jāturpina darbs izvērtēt izglītības iestādes bez šaubām. Un es tikai gribu teikt, ka skolu tīkla sakārtošana ir jāvērtē kompleksi, ņemot vērā visus kritērijus, to savstarpējo saistību, kā arī nu, līdzsvarotas izglītības iestādes visā novadā. Tas nozīmē, ka lai katrā novada stūrītī, lai ir skola, lai mēs domātu par bērniem, lai bērniem nebūtu lielākais laiks jāpavada autobusā, bet lai ir pieejama izglītība, obligātā izglītība, tuvāk dzīves vietai. Un jā, stratēģijā mēs neesam norādījuši un arī nebija ne ieteikumu, ne no vienas puses, ka varbūt parādīt to skolu tīklojumu, bet katrā gadījumā mums ir rīcības plānā, ir ierakstīts, ka mēs kā izglītības pārvalde sniedzam priekšlikumus izvērtēt un īstenot piemērotāko izglītības iestādes tīkla sakārtošanas plānu, izglītības iestādes attīstības virzienu vai specializāciju. Nu, pie tā mēs arī strādāsim un skatīsimies.
Jā. Inese, paldies. Es domāju, ka viss ir ļoti, ļoti, ļoti saprotams. Skaidrs, ka, ja jūs, kolēģi, palasījāt optimatizācijas plānu, ja tad tur arī tikko pārvaldes vadītājiem mums visus punktus noskaitīja, bet mēs tā kā pašvaldība tomēr esam par izglītību tuvāk dzīvesvietai, īpaši pirmā skola, pirmā sestā klase, pirmā devītā gada klase. Viennozīmīgi izdevumi ir lieli, uzturšīs visas mācību iestādes, bet, ja jūs arī skatījāties, ir ļoti jāmotivē pedagogi, ir jāmēģina arī mums kā pašvaldībai, varbūt arī no savu budžeta viņus mēģināt studēt un atbalstīt viņus, un lai ir sadarbības starp iestādēm, bet ko es gribu teikt, kad noteikti to daram, skatāmies pakāpeniski, izvērtējam un maksimāli, cik mēs varam, cik mēs strādājam, tuvāk dzīves vietē, viennozīmīgi noteikti būs savas direkcijas arī neaugšas. Tagad atkal mainās mūsu izglītības ministrijas pārstāvi un vadītāji. Manā skatījumā virziens ir pareizs tas, ka mēs šeit neesam parādījuši darba grupā konkrētās skolas, bet es domāju, kā arī teica Ineses kundze, mēs ejam pakāpeniski, skatāmies, vērojam un skatāmies, kādi ir rezultāti, jo viennozīmīgi mums ir ļoti grūti tikt līdz ar tām kvalitātām un tām inovācijām, ko pieprasa, bet mēs esam tomēr apzinājuši, mums ir ļoti labi, tomēr gan interaktīvās tāfles, gan mēs esam maksimāli mēģinājuši, ko varējuši nodrošināt gan ar datotehniku, gan ar telpām, ar vidi. Varbūt ir kolēģi kādi jautājumi, kādi priekšlikumi no mūsu komitejas puses, vai mēs tomēr atbalstam un dodam un strādājam kopā un lemjam un uzklausam izglītības pārvaldi viennozīmīgi un skatāmies, kā mums tālāk rīkoties, jo viennozīmīgi šajā mācību gadā noteikti mēs virzamies un ejam un skatāmies, un tad jau uz māju mēs atkal varam skatīt un celt augšā stratēģiju un rīcības plānus, kas mums tur veidosies atkal uz nākošo mācību gadu. Lūdzu, varbūt ir kādam kādi ieteikumi, mācīts ar strādāju kopā ar mums ar grupā. Jā, lūdzu, Ruta.
Nē, man es tikai vēlējos pateikt paldies izglītības pārvaldē un tīpaši Inesē par korektiem un saprotamiem ziņojumiem šajā kontekstā, kas mums vienmēr ļāvis tā koncentrētā veidā saprast lietas, ar kurām mēs patiesībā ikdienā nestrādājam, bet kuras mēs iepazīstam šo dokumentu sagatavošanas laikā. Paldies.
Igal, lūdzu.
Jā, es arī gribēju pateikt pārvaldēju un Inesē paldies par apjomīgu darbu. Izlasīt, izvērtīt ir viena lieta, noformulēt, apkopot. Man liekas, ka nu, tas ir diezgan sarežģīts process plānot, cevišķi šī laikā, lasot, raugoties uz šo attīstības plānu. Nu, mēs redzam, ka īpaši viena sadaļa ir satraucoša, un es nezinu, cik lielā mērā mēs viņu varam ietekmēt, lai tik satraucoši neizskatās, varbūt, pat cik 22. Gads ir noslēdzies, tad to pēdējo aili viņu varbūt kaut nedaudz optimistiskāku var padarīt, kad nu jau ir zināms, cik bērniņi ir piedzimuši. Un viņus mēs varam ielikt, es domāju, tā kā ar to, nu, līdz domas sēdē viņus ielikt, manuprāt, kad, nu, to nevarēja decembrī. Jā, es runāju par dzimušajiem bērniem. Nē, nu, tur ir līdz oktobrim, bet tas bija, bet šobrīd. Nē, tad pēdējā aile ir laika periods līdz 4. Oktobrim, bet šobrīd mēs visi zinām datus līdz 31. Decembrim. Ne, bet te jau ne par vienu gadu nenozīmē, ka viņi būs deklarētie, bet mēs teiksim tā. Man liekas, ka tā būtu. Jā, bet tā, man liekas, ir pati satraucošākā lieta, ja visādi, ka mums samazinās bērnu apjoms. Tas ir tas, kāda ir skolas, tas ir tas, kāda ir skolotāji un lielā, jā, un varbūt tur pēc kāda laika varēs līdzēt tā rinda, kas sēž tur mums pretī, atgriezīsies balvos un papildinās nākamo izglītojumu skaitu, bet mēs redzam, ka pēc 7 gadiem balvus, pat ja visi bērni, mēs dzirdējām 32 bērni, ja? Tas nozīmē, nu, pēc tādiem ganā seniem parametriem, tā ir tāda riktīga viena ļoti liela klase. Nu, pēc tagadējiem parametriem divas klases. Tas ir pie noteikuma, ka mēs šie bērni paliek balvus. Ar tām, kā mēs zinām. Ja. Un tad tā aina mums paverās, nu tāda nepārāk, nu, jā, nepārāk, un tā progresija vai regresija, tā ir jūtama, jā, ar zigzagiem, bet jūtama, tā ir tāpat lielākā un otra droši vien mācības spēki. Skolotāji, jo skolotāji, tie arī jaunieši, kas izvēliesies skolotāja profesiju pie visiem, pār plusiem, mīnusiem, cik jau tu tagad, jo mēs zinām, cik ir prestiži izvēlēties pedagoga profesiju, tie jaunie cilvēki arī skatās uz šo bērnu skaitu. Un vai viņam būs ilgtermiņā darbs, ja es savos gados domāju, ka jā, varbūt kādreiz tomēr varbūt pat ir kļūda, ka neatsaucies aicinājumam doties uz lielākām pilsētām, bet nu mani cita lieta, bet jauniem cilvēkiem, jā, tas ir piesaistīt arvien grūtāk un grūtāk. Un otras puses tās visas prasības un novitātes un skar un pašvaldības iespējas. Jā, tas nebūs vieglas uzdevums, bet tiešām paldies par šo ieguldītu to darbu un Ivetai par aktivitāti mūsu visu pārējo deputātu vārdā.
Paldies, Egon, jā, varbūt imat jālūdzu.
Jā, labdien visiem. Es arī sākumā paldies pirmkārt Inesei, kā darba grupas vadītājai, un man arī bija iespēja būt klāt. Es par pašu dokumentu gribu teikt, mums reizēm diskusijās bija tāds, nu, atsevišķos punktos, cik smalki vai cik detalizēti to parādīt šos lietas. Un ja to darītu vēl detalizētāk, tas dokuments būtu divreiz lielāks, un tad ir tāpēc ir tie varbūt tādi vispārīgāki punkti, bet atkal, ja kaut ko ļoti sīki atrunā, tad var kaut ko aizmirst, un tāpēc tas nav vietas sīki detaļās. Tad par to, ko Egons iesāka runāt, jā, tas, nu, protams, tās ir gadu desmitu valsts reģionālās politikas trūkuma sekas, ka mēs esam ar demografisko situāciju, tur, kur mēs esam, un nav tā, ka vienā novada ir situācijā laba un otrā slikta situācija, slikta ir visā Latvijā, izņemot pierīgu un sevišķi katastrofāli pierobežā un visā Latgalē. Tas ir fakts, diemžēl, tās ir daudzu gadu desmitu politikas sekas. Bet ko gribu teikt, ka, protams, pie katras skolas pastāvēšanas vai pie katra izglītības posma saglabāšanas ir kaut kāds, nu, tāds veselā saprāta robeža. Un mēs saskarāmies tad, ka pagājušā gadā lēmām jautājumu par to, vai paliks izglītības īstenošanas vieta Vīksnā. Tas ir, nu, ka Vīksnā kā stacijas filiāle. Un ir kaut kur tā saprāta robeža, bet, manuprāt, liekas mums tā, nu, pašiem tā robeža nav jānoliek pietiekoši augsta. Mana nostāja ir tāda, ka līdz kaut kāda veselā saprāta robežai, bet mums ir maksimāli jāceņšas saglabāt katrā vietā, kur ir izglītības iestāde, šo iestādi saglabāt un maksimāli arī ilgi, cik tā atļauj veselais saprāts saglabāt arī attiecīgo izglītības pakāpi, vai tā ir vidusskola, vai tā ir pamatskola, jo pieredze ir tāda, ka ļoti bieži tur, kur samazina vienu pakāpi, tad ļoti ātri nobrūk nākošā pakāpi, jo vecākie brāļi māsas līdz uz citām skolām paņem jaunākos, un ļoti bieži nobrūk tās arī nākošās pakāpes, kuras bija domāts saglabāt tuvāk dzīves vietē. Tas tāds ir, skatoties uz tuvākajiem gadiem. Un te, kur kopsavilkumā ir daži skaitļi minēti, gribētu teikt, ja kāds lasa, lai drusku tas nemaldina, ir tāds punkts, nu, tas ir fakts, ka pašvaldības ikgada finansējums izglītībai 37,1%. Tātad var teikt, kāds varbūt teiks, cik mēs trakni dzīvojam, izglītībai atdodam vairāk kā trešo daļu budžetā. Bet es gribu uzsvert, ka šī summa ir tā valsts dotācija, kas iet, un to nevar izmantot kādai citai jomai. Tā nauda, kas nāk no valsts priekš izglītības, un šeit tā nauda arī iekšā. Nav tā, ka mēs šo naudu dosim tur citām lietām, nevis izglītībai. Tas ir būtiski. Paldies.
Jā, Ivan, paldies. Jā, lūdzu, Sandra.
Tā, labdien, jā. Es varbūt tīri par tādu konkrētām lietām. Es pieļauju, ka profesionāļi te ir daudz un dikti diskutējuši un strādājuši, bet pie tā Ivetas pēdējā priekšlikuma, tur, kur ir rakstīts par neformālo izglītību, tur, manuprāt, tātad atbalstīt un dažādot pieaugošo neformālās izglītības iespējas, Iveta tā kā ir rakstījusi, ka norādīja kādos virzienos, Bet jūs tur esat papildinošais skaitā profesionālās pilnveides izglītības programmas, digitālās pratības. Profesionālā pilnveide nav neformālā izglītība. Tad tur ir jāliek un, jo neformālā ir neformālā un profesionāla ir profesionāla. Ja mēs tur gribam varbūt paplašināt ar kādām neformālās izglītības virzieniem, tad tie var, nu mans ieteikums tie ir minētas tā kā digitālās pratības, nu vispopulārākās no neformālām izglītības tām izmantošanas veidiem ir digitālās pratības un valodu pratības. Mm-hmm. Varbūt tad tur var papildināt arī ar tām valodu pratībām, ja mēs gribam tur atšķifrēt vairāk to neformālumu. Nu, tas ir principā pieaugušo izglītība, ko mēs arī tagad.
Jā, lūdzu.
Man patika, ka Imants paskaidroja saistībā ar to
37%
budžeta sadalījuma pīrāgu. Tur varētu iekavās ierakstīt tajā skaitā. Jā, jo tas ierindas cilvēkam, kas nav saistīts ar budžeta veidošanu, pieņemšanu, skatīšanu, viņam liekas, nu, Johaidi, tiešām no pašvaldības šitik daudz, a ja mēs... ja mēs paskatāmies, cik tad ir tā proporcija no valsts, tā ir milzīga summa, ko valsts mums piešķir kā mēr dotāciju. Tad šobrīd tu vienkārši iekavās paskaidrojumu. Jā, es visu satanojos.
Un tad varbūt arī pie, es nezinu, vai tam ir būtiska nozīme, bet tajā svida analīzē mans priekšlikums pie tiem draudiem, tomēr tā kategoriskāk un drosmīgāk arī norādīt, nu tā kā draudu minēt to, ka mēs varam te rakstīt visvisādas stratēģijas, varam domāt visvis kaut ko. Mainās valsts politika, mainās, nezinu, ministri, mainās vēl. Mēs esam ļoti, ļoti pakārtoti tam, kāda būs tā valsts politika. Es redzu, ka te ir daži teikumi, tā kā ierakstīti nepietiekama likumisko pārstāvju sadarbība. Tur tā varētu
jā,
būt.
Tā.
Vai valsts normatīvo aktu prasību izpilde. Mans priekšlikums vajadz, es te kaut kur arī viņu noformulēju.
Valsts,
tādi. Es ieteiktu,
kur valsts normatīvo.
Es redzu, jā. Varbūt valsts, nu, mans priekšlikums, bet var arī varbūt tas par skaļu teikt, valsts ilgtspējīgas un prognozējamas politikas trūkums. Vai reģionālās, jā. Un tieši, ka nav prognozējama tā valsts politika.
Un to augšpusē.
Jā. Tas ir viens no būtiskākajiem. Jo tagad es vakardien arī klausos pašu.
Paldies, kolēģi, es vētestu kundze. Nē, labi, var sakot, jā, praktiski to, ko es teicu sākumā, pēc cīnes esat ļoti papildinājuši un drusciņi iztirzājuši šīs lietas, bet kā mēs jūlīt tādu priešlikumu, vai mēs dosim tā kā uz domes sēdi, lai izglītības pārvalde sakārto šos priešlikumus, vai mēs tomēr liekam kā deputāti un liekam priešlikumus iekšā un balsojam? Kas šeit ieliktu. Jā.
Bet vai tad mēs nevaram tā šorīt, ka mēs, nu šis ir darba dokuments, viņš nav, kuldzu?
Vārds sakot, mums būtu priešnekumus nav apstiprināts
viņš
pagaidām.
Viņš nav apstiprināts, šie ir mūsu ieteikumi,
Varbūt es priekšlikumu mūsu ierakstam, ka mēs iesakām uz domes sēdi vienkāršos jautājumus papildināt. un dot izglītības pārvaldei uzdevumu, viņus pareizi formulēt. Vajag, jā. Vajag.
Tu viņu nebija daudz.
Ierakstam. Jā, tad rakstam, kolēģi. Jā.
Bet par redakcionālā lietā, to, ko Imants teica, iekavās ierakstīt, tā ir redakcionāla lieta, viņu nevajag.
To jautājumu, jā, bet saistībā ar pieaugušu izglītību, to mēs arī tu sakārtot. Tad varbūt, Ines, vēlreiz jūs mums noformulēt, Jūlija, jūs mums ierakstītu priekšlikumos.
Es to vienu ierakstīšu.
Pieaugušu arī ir redakcionālā un. Nu, par un mēs taču nebalsosim. Tā jau nav pēc būtības, tu tā arī bija domāts.
Ieraksta, jā.
Kā man rakstīt?
Vēl, ja runā par, nu tā kā skaitļus var dažādi pasniegt un dažādi arī analizēt. Piemēram, diemžēl mūsu arī Balvu novads parādās valsts statistikā kā viens no tiem, kuriem ir vissliktākā proporcija, uz cik izglītojamiem ir viens pedagogs. Bet ir būtiski vai skaita, piemēram, pedagogu fiziskus cilvēkus vai skaita likmes. Tas ir ļoti būtiski. Vēl otra lieta, piemēram, konkrēti piemēri skolotājs krievu valodu māca strādā Baltenevā, Rekavā, fizikas skolotājs strādā Baltenevā, Rugājos, vizuālās mākslas skolotājs strādā Baltenevā, Balvu valsts ģimnāzijā, vai viņi visur pieskaita dubultā, un man jautājums reizē rodas, Inese, gribēju pajautāt, tie 600, kas norādīti kopsavilkumā pedagogi uz 1. septembri, tas ir, viņi nav dubultā saskaitīti?
Tie, kur arī iepazījās, ir
Tur arī iekavās ir atrunāts, ka viņi ir amatu savienošanas kārtībā, bet mēs arī esam uz 1. novembri apkopojuši precīzu ciparu, cik mums ir neamata savienotājas pedagogi, tie ir 496 pedagogi.
Varbūt tas arī, ka viņi, lai nav dubult, pieskaitītu divreiz pedagogs, tā viens tas
ir. No šo ciparu es arī varu ielikt stratēģijā.
Tā atkal ir viena būtiska
savīdzināma
lieta, jo Latgalē daudzi skolotāji strādā nepilnu likmi, bet viņu pieskaita kā skolotāji, neskaita galvas. Bet skaita likmes.
Un, piemēram, ja viņš tas ir, un tas arī normāli, ja tas ir speciālists, piem fizika ir tikai 8. un 9. klasē pamatu skolā. Viņa loģiski, viņš speciālists māca tikai tās divu klasēs, vienā skolā, tikai otrā. Un tas ir labi, ka īsts speciālists māca nevis viens, māca visu, lai būtu pilna slodze. Jā. Arī.
Tieši tā labāk, ka tas speciālists ir vienu skolā, jā. Tas ir čikotu.
Bet viņš arī.
Un valsts statistikā parādās tas, diemžēl, manipulācija un parādā arī Latvija kopumā uz citu fona, cik mums ir sliktā proporcija.
Jā, bet tajā pašā laikā kolēga saka, tas tomēr ir speciāls un tas ir īstens, priekšam tas skolotājs. Jā, viņš ir gatavs laiku uzziedot pārbraucienas, bet viņš ir uz vietas un pasniegt savu mācību priekšmetu. Vēl papildinot, runājot kopumā par skolu tīklu, mēs tikko viesojāmies arī ar Ines Sirceni Balvals gimnāzija aizvakara. Noteikti, kolēgi, jāstiprina mūsu jaudīgās skolas un jāpiesaist arī bērni no blakus novadiem, jo nebūtu ne internāts ir piepildīts, jā, un to mēs esam lielas ielikuši naudas un projektiem gan infrastruktūrai, gan sakārtošanai. Nu, mēģinam studēt tos mūsu skolotājus un celt to viņu prestižu un arī, kā es teicu, arī ar novada budžeta palīdzību kādus bonusus piespricēt klāt un tiešām mēģināt gan Alūksni, gan Gulbeni pēc iespējas uzrunāt un lai nāk mācās uz mūsu skolu un tā jau būtu mūsu artava, mūsu novadam. Nē, tūlīt, lai sagatavo. Vēl kamēr, lai sagatavo priekšlikumus. Man jau, ka prastu pateikt, cik ir šī te, nu, proporcija, cik mācās mūsējie citos novados un atkal pretēji citu novadu pie mums. Ā, ir, jā? Jautājums varbūt drusciņi izskaidrot, kā mūs noteikt tās proporcijas procentāli, cik skolēnu no mūsu noda mācās citās mācību iesādēs novados un kā ir drusciņi tā, bet jā, bija kaut vienā tabulā.
Iepriekšējos gados bija tā, ka puse uz pusi apmēram tas skaits. Pagājuši gadu nedaudz sarūk, tas nozīmē, ka tie, kas pie mums mācās, nu, paliek mazāk, jo tomēr vecāki pārdzeļās uz dzīvi citās izvēlās pilsētas un līdz ar to arī bērni aiziet projām. Bet pagaidām skaitlis nav kliedzošs, nav satraucošs, pa kādi līdz 10 bērni tā starpība. Jā. Nu, jā.
Tu vajadzētu, jā, to tendenci arī vērst par labu, jā, lai nāk. Tad būs alūksnes nodarī skolu reorganizācija un optimizācija varbūt arī
protams,
tiešām.
Protams, tagad jāņem vērā, ka arī Gulbenē gimnāzijas nav alūksne, ir ļoti lielas reorganizācijas, jā, skolu tīkla sakārtošana. Tāpēc skolām un mūsu arī gimnāzija ir arī uzdevums nu, domāt, kā piesaistīt tos skolēnus, kas nāk no citurienes, jo skolai, konkrēti gimnāzija, ir tiešām ļoti labs internāts, kur skolēni var dzīvot un mācīties pie mums. Jā.
Labi, kolēģi, ir sagatavoti priekšlikumi, jā, lūdzu atgriezieties uz iepriekšējiem un atpakaļ uz nākamo, un ejiet iekšā priekšlikumos, uz gan viens ir komitējas lodziklis izgājis, bet nu nekas mums ir pietiekoši, jā, un es uzsāku. Uzsākšu, jā, balsojumu, kolēģi, lūdzu, kas ir pa priekšlikumiem, ko mēs tikai izrunājām un ierakstījām, jā, saistībā ar svidu analīzi draudiem. Tā, vai esat nobalsojuši? Labi, jā, gaidam imanti. Iekšā, iriet. Droši. Ā, jā, ļoti jauki, es sarakstīšu arī. Par neformālu izglītību. Jā, ir jā. Tad, kolēģi, slēdzam balsojumu. Tā, jautājums ir izskatīts. Priešlikumi jā, un tad lūdzu, esam vienbalsīgi. Nepiedalās tik Ruta Cibulē balsojumā. Un tad lūdzu, kolēģi, atgriežamies pie pamatdatiem. Un, ja vairāk nav debašu un diskusijas, atļaušos nolasīt lēmumu projektu, jo darbs ir bijis milzīgs un apjomīgs, un esat iepazīstināti, un diezgan es saprotu, esat arī apmierināti ar to darba procesu, un tad skatīsimies turpinājumu. Tātad lūdzu, kolēģi, apstiprināt balvu no izglītības attīstības stratēģiju 22. un 27. gadam, publicēt paziņojumu par balvu no izglītības attīstības stratēģiju 22. un 27. gadam apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā un balvu noda pašvaldības informatīvā izdevumā balvu noda ziņas. Par lēmumu izpildi atbild balvu no izglītības pārvaldes vadītājs, un kontroli par lēmumu izpildi uzdot balvu noda pašvaldības izpildu direktoram. Ja jums, kolēģi, nav nekādu pretenziju, tad lūdzu balsēm un virzam šo jautājumu uz domes sēdi. Tā, lūdzu ir balsojums. Tā, slēdzu balsojumu. Tātad paldies, kolēģi, tātad mēs esam nobalsojuši Sandri Kindzule par, Aija Mežele par, Svetlana Paloska par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Ruta Cibula un Marija Durbinska nepiedalās balsojumu. Tā kā paldies par darbu, slēdzam sēdi un pārcagot šo jautājumu, skatam tālāk domes sēdē lielajā deputātu korpusā. Paldies, kolēģi!